Lidé ve skutečnosti netouží ani tolik po demokracii jako po spravedlnosti a je přitom jedno, jestli principy spravedlnosti vymáhá a garantuje diktátor, monarcha nebo někdo, kdo je zvolený, myslí si. Studoval jazyky na univerzitách v Tunisku a v Afghánistánu. Islám studoval v Egyptě, Libanonu, Súdánu a Iránu. Je sám muslimem. Pracuje jako překladatel, tlumočník, univerzitní pedagog, je honorárním konzulem Súdánu v Česku a působí mimo jiné jako člen představenstva Československo-íránské obchodní komory. Orientalista a arabista Petr Pelikán, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Kdy jste se vlastně, pane Pelikáne, stal vy sám muslimem, jestli to není příliš intimní?
Intimní to poměrně je, protože nejsem aktivista islámský, takže si myslím, že kdybych teď tady neměl na sobě turbán, dlouhý vous, sebevražednou vestu a neměl kosý uhýbavý pohled, tak byste to na mě ani nepoznal, že jsem muslim, ale stal jsem se muslimem někdy začátkem 90. let, v době, kdy tady u nás islám nikoho ještě ani netankoval a nezajímal. Tady.
A co vás na něm tankovalo?
Já si myslím, že náboženství je každého individuální věc a jestli má někdo potřebu probírat to v rádiu, Tak asi ano, já to teda nedělám a ani nechodím a neevangelizuji nikoho na islám. Pokud se mě někdo zeptá, tak se pokouším dávat mu pokud možno objektivní odpovědi o islámu, ale jinak si myslím, že náboženství by mělo být soukromou věcí.
Jasně, já se na to ptám, protože vím, že přednášíte o islámu také na vysoké škole, je to pravda.
Je to pravda.
Takže by bylo asi docela zajímavé od vás slyšet také, čím oslovil vás, než jen obecně.
No, já právě přednáším na vysoké škole o islámu pokud možno co nejobjektivněji. Konkrétně teda ten seminář, co jsem tam zavedl, rozebírá terminologii používanou u nás ve veřejném prostoru, tedy i v Českém rozhlase, o islámu, a která je převážně cizího původu, většinou arabského, ne vždycky, takže jsem udělal takový korpus slov od ajatoláha až někam přes džihád a já nevím, co všechno, až po zamzam. A snažím se studentům vysvětlit, co to právě znamená. A tím, že se dozvědí skutečnou podstatu těchto termínů, tak se dozvědí o islámu, protože bohužel velmi často vidím, že se operuje se slovy, o kterých nikdo neví, co ve skutečnosti znamenají a potom z nich lidé stavějí takové dost chatrné konstrukce.
Ano, proto budu využívat vaše slova, která jsem si dočetla. Ne, to byl jenom takový vtípek. Islám představuje komplexní světonázorový systém, všetně politické zprávy, jsou vaše slova.
Ano, to je pravda.
A já se ptám, jestli vám osobně...
Systém je totalitní systém. Jestli, kdo nahlíží.
Tak, a jestli ale vám osobně tenhle totalitní systém, když jste to sám zmínil, vyhovuje?
Já jsem dost špatný muslim.
V čem jste špatný muslim?
Skoro ve všem.
No, to znamená, že tohle, co je vlastně jedním z těch prvotních znaků islámu, že propojuje státní správu, náboženství a široký okruh věcí. Takže to vám nevyhovuje, nebo vyhovuje?
Většina světonázorů je komplexních. Kromě nějakých agnostiků, kteří bývají ovšem nepoužitelní pro řízení věcí veřejných, tak ať už je to náboženství, ať už jsou to filozofické myšlenkové systémy, tak musí být svým způsobem komplexní. Protože když se jich na něco zeptáte, tak oni se snaží dát odpověď. Zejména potom, když se dostanou někde k moci.
No, jasně, ale já nejsem si zcela jistá, že jste odpověděl na tu moji otázku. Totiž jestli vám na islámu vyhovuje to, že je propojením jak politické moci, tak víry.
Ne, nevyhovuje.
Tak co vás k němu tahlo? Protože tohle propojení bylo přece u islámu vždy.
No, jestli chcete intimní odpověď, tak já jsem šel po Karlově náměstí a tam byli dva lidé a rozdávali časopis Strážná věž. Tak jsem do něj nahlédl a tam byl kus Koránu.
A ten vás oslovil?
A ten mě oslovil. Znalci islámu u nás tomu říkají tekila. Nebo tekia, nebo nějak tak podobně. Jakože Mahometáni lžou o islámu, aby ho všude rozšířili, takže takhle pod vlajkou nebohých jehovistů mě trhli do hlavy. Jestli chcete, tak můžeme mluvit takhle.
Ne. Pane Pelikáne, ne, jde o to, že vy rozhodně nepůsobíte, a co já vím, tak nejste někdo, kdo by dělal věci nahodilé, prostě náhodou, že vám někdo něco nabíjí dvě věty a vy se rozhodnete a šup tam. Takže proto se na to ptám, protože jste člověk hluboce přemýšlející, tak jako na základě čeho? Tohle se vám nelíbí. To je přitom ale jedna z model islámu, propojovat moc jak náboženskou, tak světskou, nebo jak to říká, politickou. Tak co se vám tady na něm líbí nejvíc?
Jak jsem říkal, náboženství pokládám za poměrně intimní záležitost a není dobré, pokud o tom člověk nechce mluvit do toho šťoura.
Dobře.
Jinak dojdeme k tomu, že já vám budu dávat takové odpovědi jako před chvílí.
Ne. Jasně, ale já jsem si toho na vás všimla, teď to říkám dobrém,
Kdysi
dřív, že prostě vám, když se na něco nechce odpovídat, ať je to cokoliv, to nemusí být otázka jenom náboženství nebo víry, řekněme, tak vy řeknete, já o tom nechci mluvit. A tím to skončí.
No a na tom snad není nic špatného. Máme GDPR a podobně.
Ne, není, ale podívejte se, třeba například, když jste muslim, veřejně přiznáváte, to není nic špatného, že jste muslim a svým způsobem vysvětlujete islám. A potom, když se vás zeptám třeba na kruté tresty, tak vy mě na to odpovídáte, o tom nechci mluvit, protože to je boží rozhodnutí. To platí stále mimochodem.
Nemyslím si, že bych řekl, že o tom nechci mluvit, že je to boží rozhodnutí. To je prostě boží rozhodnutí. Tak toto chápe islám a co já k tomu můžu říct jiného?
Ne, jestli se vám to líbí, jestli vám to vyhovuje na té víře, jejíž součástí jsou tyhle kruté tresty, třeba.
Nevyhovuje, ale nemyslím si, že to by někde někomu vadilo, jestli mě to vyhovuje nebo nevyhovuje.
Ne, vzhledem k tomu, že jste arabista, orientalista a docela známý, tak si myslím, že by to spoustu lidí zajímalo, jak se na to doopravdy díváte.
Dívám se na to tak, jak to říkám. To znamená, součástí islámu jsou tresty, které v průběhu staletí v Evropě se zrušily, přestože byly podobné i tady. To znamená, že stojí proti sobě dva modely. Jeden je model společenské smlouvy, kdy to, na čem se lidé zrovna dohodnou, je správné. To je ten evropský model, západní model. A ten je dynamický. Přičemž si asi ani nemyslím, že je úplně vždycky dobré to, na čem se lidé dohodnou. A taky je to vidět podle toho, jak se ty hodnoty mění. A na druhé straně stojí model náboženský, kdy se lidé dohodnou na tom, že něco řekl Bůh, a dokud nepřijde někdo jiný a neřekne mými ústy mluví Bůh, bude to jinak, Tak prostě to takhle je. Já to nekomentuju, já to prostě dávám lidem jako informaci, ať si o tom myslí, co chtějí.
Rozumím tomu, pane Pelikáne, ale to už je druhá věc, na kterou jsem se vás zeptala, která je navázána na téměř podstatu islámu, se kterou nesouhlasíte a přesto jste muslim. Tak mně pořád není jasné, proč jste muslimem, když nesouhlasíte s těmi základními stavebními kameny.
To máte jako tak, když třeba byste říkala, hele, jako já vím, že jsi ženatej a tvoje žena není ani hezká, ani vlastně není bohatá, takže pro peníze jsi si ji taky nevzal. A tuhle jsem jí viděl, jak krade v sámošce. A tak proč jsi jí teda vzal? Je to, já bych řekl, že nespolečenské do takovýchto věcí šťourat.
Tak mě řekněte, jaké jsou alespoň další věci, se kterými nesouhlasíte na tom základním ideologickém rámci islámu.
Já si myslím, že to bychom tady byli ještě hodně dlouho. Já se chovám jako normální Čech. No, normální Čech. Chovám se jako Čech generace minulého století. A myslím si, že takhle bych měl být společensky vnímán a posuzován. A to, jaký je můj vztah k islámu, ke kterému se tímto hlásím, to je zcela privátní záležitost.
No, je zajímavé, když jsem četla, opravdu mi prosím, jestli se mýlím, ale četla jsem, že muslimové jsou vlastně jedni z mála na planetě, kteří se touží svojí vírou vlastně chlubit, ukazovat ji na veřejnosti, to jsou ty veřejné modlitby obrovské s tím strašným kvantem lidí. To křesťané třeba jsem je neviděla dělat.
Neviděla jste třeba nikdy velikonoční modlitbu na svatopeterském náměstí nebo podobně?
To je srovnatelné, já nevím, já se ptám. No, neviděla, to jsem skutečně neviděla.
Zkuste se někdy mrknout na televizi, takhle o Velikonocích, na druhém programu to většinou dávají.
Aha, a Židé se taky takhle veřejně modlí?
Nevím, nejsem, ale myslím si, že někde u zdinářků taky takhle dělají modlitby veřejně.
No jasně, ale já mluvím o takových těch kilometrech čtverečních, kde vidíte prostě na kolenou muslimy, kteří, nebo například tak se zavírají oddělení v západní Evropě. Ano. V nějakých obchodních domech, opět nevím, jestli je to pravda, jen jsem to viděla na německé televizi, že se zavře celé jedno patro v obchodním domě, aby se muslimové tam mohli jít pomodlit a pak celé to patro je vlastně pošeté těmi samými modlícími se lidmi. Jinými slovy, tam je ta touha vycházet s tím vlastně na veřejnost, tou vírou.
Tak jestli na veřejnost, protože prostě společenské prostředí v těchto zemích nebo v některých zemích je takové, že ti lidé, pokud mají potřebu se modlit v určitou dobu a islám má jednak individuální modlitbu, jednak společnou modlitbu, tak pokud se jich sejde takové množství, tak asi to takhle funguje.
Že to neberou jako intimní záležitost, ani tu modlitbu.
Modlitba vůbec. Definice toho, co je modlitba, je odlišná v našem prostředí a v prostředí islámu. Tím, že čeština se vyvíjela odděleně od islámu, tak my pro tento náboženský akt používáme české slovo modlitba, které ale ve skutečnosti má úplně jiný obsah. Já bych spíš řekl, že to je něco jako, mohli bychom říct třeba mikromše nebo mše. Je to akt, který má svá ustálená pravidla a pokud je kolektivní, tak samozřejmě se při něm může sejít spousta lidí na jednom fleku.
Arabista, orientalista Petr Pelikán je dnešním hostem Osobnosti Plus, já jsem tomu ráda. Co říkáte, pane Pelikáne, na momentálně zdá se relativně vyhrocené vztahy Irán a Spojené státy?
A co byste třeba jako chtěla slyšet?
Váš názor.
jsou vyhrocené.
A čí vinou?
Já bych řekl, že v tomto případě to začaly Spojené státy. Tím, že odstoupili od multilaterální dohody o omezení iránského jaderného programu a Irán začal dělat protiakce, protiopatření. A to jsou kroky, které se stále stupňují. Vždycky jedna strana udělá další krok a druhá na něj odpoví.
Jasně, ale vy jste sám nazval tuhle jadernou smlouvu jako smlouvu špatnou pro Západ určitě. A jenom mě zajímalo, jestli v okamžiku, kdy vy sám jste viděl, že ta smlouva nebyla dobrá pro zbytek světa, tak jestli není lepší od ní odstoupit.
Iránci jsou šikovní vyjednavači a kdybych asi byl politikem nebo poradcem, tak bych doporučoval, aby ta smlouva byla jinak stavěná, ale takhle mohu pouze říci, že podle mého názoru skutečně Iránci tu smlouvu dojednali výhodněji. Což ovšem neznamená, že když se podepíše smlouva, takže by se závazky neměly dodržovat.
Ne, rozhodně, ale když někdo nabíde pocitu, že smlouva je špatná, tak je asi čistší rovnou vypovědět, než dělat cokoliv jiného.
Víte, že to nemyslím. Jednak si myslím, že to vypovězení, ne, právě to ani nebyla to nebylo vypovězení, že nedodržování té smlouvy bylo do značné míry důsledkem amerického vnitropolitického boje, kdy současný prezident měl z nějakých důvodů potřebu se vymezit proti většině kroků, které dělal jeho předchůdce. A kromě toho...
Ještě k tomu ta smlouva byla špatná.
Já neříkám, že byla špatná.
Ne, jste řekl.
Já jsem říkal, že byla více výhodná,
ano,
pro Irán. Což neznamená, že by nebyla výhodná pro další smluvní účastníky. Ale Irán jako tam dosáhl prostě věcí, které z jeho...
Jestli mohu, ano. Pane Pelikáne, řekněte mi, vy nesete v sobě nějaké obavy z toho, co by se stalo, kdyby Irán měl jadernou zbraň, anebo to celé berete jenom jako ze strany Iránu marketingový nástroj, jak dotlačit někoho někam?
Já si myslím, že důsledky toho, pokud by Irán měl jadernou zbraň, by byly především odstrašující. To znamená, stát, který má jadernou zbraň, je hůře napadnutelný vojensky.
Čili on to vlastně chce na svoji obranu?
Ne, Irán nikdy neřekl, že chce vyrobit jadernou zbraň. To je první věc. Nikdo mu to nevěří. Ale Irán několikrát deklaroval, že...
Vy mu věříte?
Až budu poradcem ministra zahraničí Spojených států, tak jemu to řeknu. Ale myslím si, že to je celkem irrelevantní a pro Irán jaderná zbraň není prostředkem útočným. Je tak jako u řady jiných států především odstrašujícím prostředkem.
Jasně. No, trochu nedá mi to než vzpomenout na ty výroky ze strany Iránu o smetení Izraele z povrchu zemského například. Takže kde berete tu jistotu, že to pro Irán není nic útočného? Nebo nebylo by samozřejmě?
Já si myslím, že Irán říkal o Izraeli mnohokrát, že k jeho smetení z povrchu zemského by nepotřeboval jadernou zbraň a ani dokonce technicky jaderná zbraň pro smetení Izraele z povrchu zemského by nebyla dost dobře vhodná.
Ne, ale víte, tohle pokládám za irelevantní, co říkáte. Prostě pro tuhle debatu je důležité si uvědomit, že Irán mnohokrát řekl, že smete Izrael z povrchu zemského. Jakýmikoliv slovy. Shrneme se na tom nebo ne?
Ano, Irán mnohokrát označil Izrael za nelegitimní stát a hovořil o tom, že by chtěl, aby zmizel. Což je pravda. Ano.
Takže tak to řekl, já můžu najít ještě různá jiná přesnější vyjádření, kde skutečně
oni to,
použil to
oni
slovo.
Oni to řekli mnoha
no,
způsoby.
No, ano, no, ano, ano, vy jste řekl ten mírný způsob tady, řekněme. No a teď mě řekněte prostě, jestli taková země, která vysílá tento druh vzkazu dlouhé dekády, tak jestli...
Maximálně čtyři.
Ano. Dlouhé čtyři dekády, tak jestli je to tím pádem rizikové místo, ta země, která tyhle vzkazy vysílá?
Rizikové místo pro co? Aby...
No jenom, že chce někoho smést z povrchu zemského, z globální mapy tež použili, tak jako je to riziko, nebo to myslí jenom jako takový pokec u kávy?
Myslí to tak, že pokládá Izrael, nikdy neuznala existenci Izraele a snaží se o to, aby Izrael neexistoval jako židovský stát.
No a v ten moment se vám zdá tento stát směrem k Irán, k ostatnímu světu, jako spolehlivý partner, který neudělá žádný krok tímto směrem? Například směrem k Izraeli?
Ne, Irán samozřejmě koná spoustu kroků proti Izraeli. Napadá Izrael prostřednictvím svých spojenců, které financuje, cvičí, vyzbrojuje, ale to neznamená, že by proti Izraeli použil někdy jadernou zbraň, protože Irán, přestože je nepřítelem Izraele, tak rozhodně není úplně hloupý a ví, že to by byl krok, který by vedl k jaderné odvetě, která by zničila Irán. Takže v tomto případě jsem si jist, že není třeba se obávat jaderného holokaustu.
Ano, tak to bude jinak než jaderně. Jasně, ale řekněte mi...
Jinak než jaderně může znamenat například populačně. Jo, to odstranění Izraele vůbec nemusí znamenat válku, nemusí to znamenat jaderné napadení. Jo, to, podívejte se na mapu.
Jestli se nemýlím, tak byl to zatím, je to tedy Irán, který... kromě té rétoriky, jak jste sám řekl, tak cvičí nejrůznější prvky ze svého kolí, aby prostě byl nějaký protihráč Izraeli. Říkám to dobře.
Je to jedna část pravdy. Stejně jako Izrael cvičí, financuje síly a dělá ozbrojené akce.
Jasně, a říká, že někoho smete z povrchu zemského?
Samozřejmě, že...
Samozřejmě?
Ano, říká.
A koho?
Například Irán v případě, že bude...
No, jasně, že bude takže napadem. To už je forma reakce na to, je to tak?
To je forma reakce na to, že Irán neuznal existenci Izraela.
Jasně.
To je... Takhle to vypadá. No.
Dobře, a jenom mi řekněte, vy sám, tenhle postoj Iránu k Izraeli schvalujete? Nebo je to souzní to s vámi?
Teďka myslíte, který postoj?
No ten, že nějakým Irán, způsobem dojde ke zničení Izraele. Jakýmkoliv.
Já se domnívám, že Izrael v té podobě, jak existuje, historicky těžko může vytrvat nebo vydržet, protože vznikl jako zcela cizí entita, poměrně malá v prostředí, které celých těch 70
Jasně.
let je proti to, němu.
Ne, samozřejmě, to je všeobecně známé.
Vznikl na iracionálních základech, tedy na nějakých...
Říkáte vy tedy.
Tedy na iracionálních základech, tedy na nějakých náboženských postulátech. Pochybuji, že by jakýkoliv stát mohl vzniknout na základě toho, že řekne, tuto zem nám dal Bůh.
Ale v prvé řadě je třeba říci, aniž bychom se v těch detailech utápěli, že je to stát, který byl vyhlášen Organizací spojených národů, kterou, když se to jiné uznání státu neexistuje vyšší než OSN.
To není pravda. Ale... Státy uznávají jiné státy.
Jasně, ale tohle byla Organizace spojených národů, tedy všech, že?
Ne, To nebyla organizace, to nebyly všechny státy. Státy jsou uznávané jednotlivými dalšími státy.
Pane Pelikáne, můžu se jenom zeptat.
Ano.
Teď aniž bychom se v těch detailech, protože to by bylo na další 2 hodiny,
no,
ale
právě.
Jestli mě můžete říci, jestli ten postoj Íránu k Izraeli chápete. Jestli ho chápete.
Myslím si, že na tom, jestli já chápu nebo schvaluju takovýto postoj, nestojí svět.
No ale mě zajímá váš pohled na to. Vždyť vy jste mým hostem, ne svět.
Já bych řekl, že nejsem zdaleka tak důležitou osobností, abyste ze mě musela lámat takováto prohlášení.
Říká arabista, orientalista Petr Pelikán, který odpovídal dnes na mé otázky, nebo neodpovídal. Pane Pelikáne, děkuju, že jste přišel.
Není záč, budu se zase někde těšit.
Já taky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.